Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 31 august. Timpul probabil mai întâi. După o perioadă de caniculă, meteorologii promit pentru astăzi ploi cu descărcări electrice în toate regiunile Republicii Moldova. La nord vor fi între 25 și 28 Celsius, iar în zona de centru cu un grad mai mult, până la 29 de grade. În regiunea de sud, valorile termice se vor situa între 26 și 29 Celsius. În următoarele zile se va răcori simțitor. Vor fi între 17 și 23 de grade, semn că toamna încearcă să-și intre în drepturi. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Atmosferă de acum 33 de ani, când încă în URSS, mii de moldoveni, în frunte cu numeroși intelectuali de atunci, revendicau autorităților legiferarea unui statut de limbă de stat pentru limba lor maternă. Limbă vorbită încă de majoritatea absolută a populației, dar căreia i se rezervase un loc decorativ de degradare lentă în treburile statului și în comunicare. Masele de manifestanți cereau de asemenea revenirea la alfabetul latin. Și iată că pe 31 august 1989, printr-o lege adoptată de încă Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești de atunci, revendicările lor au fost satisfăcute. O lege care de altfel recunoștea, lucru nemaivăzut până atunci în epoca sovietică, identitatea limbii române cu cea numită moldovenească de-a lungul timpului de aflare a basarabenilor în Rusia și apoi în URSS. Avea să urmeze o lungă perioadă de convalescență care nu s-a încheiat nici acum. Mai cu seamă că la sechelele deja avute, limba română în Republica Moldova rămâne să fie expusă și altor necazuri. Este tema convorbirii ce urmează imediat. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. După cum spuneam, prilejul sărbătorii de astăzi, și este sărbătoarea limba noastră, i-a dus față în față pentru o convorbire la Europa Liberă, chiar dacă la distanță, pe doi reputați lingviști rafinați observatori ai limbii române.
Felicitări pentru carte!
Mulțumesc mult!
Am râs ieri toată după amiaza.
Chiar așa? De altfel, să știți că am și eu cartea noastră aici pe masă, alături de a mea, care se cheamă Dacopatia și alte rătăcirea de noastre românești. Vara asta am și mutat-o cuiva, aducând vorba de un anumit subiect, cel cu franțuzismul mămăligă, cu etimologia respectivă și ieși acolo de râs și mă rog, ca să nu zic și de plâns.
Dar aveți ediția veche sau cea nouă?
De altfel e cu o dedicație la dumneavoastră din 2015, da.
Mai aveți veche.
Chiar așa, dar mi-a scăpat, n-a ajuns pe aici sau mi-a scăpat mie. A reapărut cu aceeași coperte?
Nu, cu totul altă copertă și are ediția nouă, are 150 de pagini în plus.
Din păcate mi-a scăpat. Iată, avem târgul de carte, o găsesc neapărat dacă la Humanitas, că o să fie și Humanitas aici, începând de mâine, da, la Chișinău.
Am introdus un foarte mare capitol despre toate iranismele din limba română care au intrat prin turcă și noi credem că sunt turcisme, gen dușman, cioban, toate astea sunt din iraniană.
Da, sunt curioase, iată și cioban, noi zicem că e din turcă, mă rog, că e mai din coace, dar
e din
raportat
e iranian,
la...
foarte vechi.
La Păcurar
de la
sau...
Zaratustra.
Da, iată, vedeți. Și mămăliga e tot de pe acolo, restul, de pe la...
în restul cărții mai am niște și despre Mircea Eliade și despre noi ca tot felul de mituri și de astea. Da, așa, păi să nu știu cât timp aveți, cât avem.
Depinde de gazde, vedem ce spun.
Păi să ne spună ce să facem și începem.
Noi suntem gata, record pornit, puteți începe.
Dan Alexe, așadar, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, politolog, eseist și romancier, în discuție cu lingvistul și scriitorul de la Chișinău, Valentin Guțu.
Bună ziua! Avem astăzi un interviu mai puțin obișnuit, prin aceea că eu sunt la Bruxelles, eu sunt Dan Alexe, iar invitatul nostru este domnul Valentin Guțu, lingvist, scriitor, eu i-aș spune chiar un fel de logofăt al limbii, pentru că cuvântul logofăt însuși înseamnă cineva care stăpânește limba în greacă. L-am invitat cu ocazia apariției cărții dumnealui Filtre, articole de cultivare a limbii la editura Cartier și, desigur, fiind și ziua limbii române, mai ales, anul trecut s-au împlinit 500 de ani de la atestarea, prima atestare în scris a limbii române. E vorba de scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung. Bine, nu o să mai sărbătorim anul ăsta, că 501 ani nu mai este o cifră rotundă, dar este ziua limbii române și avem și această carte pe care tocmai am isprăvit-o în vederea acestui interviu, dar este o carte absolut savuroasă. E o carte, să zicem așa, pe de o parte normativă, pentru că pune problema regulilor limbii, corectitudinii și problema împrumuturilor și mai ales pentru ascultătorul și cititorul basarabean din Republica Moldova. E vorba mai ales de ceea ce românii din România consideră uneori greșeli, și anume rusismele, anumite turnuri, întorsături de frază sub influența limbii ruse.
Eu le-am zis basarabenisme.
Basarabenisme, da. Domnul Guțu scrie într-un mod absolut savuros.
Mă bucur.
Călărește logosul, dacă pot să spun așa, slova, vorba. Și ca să nu ne mai întindem, l-aș întreba din start, de ce se numește cartea așa? Ce înseamnă cultivarea limbii? Că nu vorbim de roșii sau castraveți. Are nevoie limba să fie întreținută, cultivată?
Evident că are nevoie. Cuvântul e vechi, e un termen, e de lingvistică, 100%. S-au mai scos astfel de cărți, inclusiv în Basarabia, începând cu anii 60, niște fascicule de cultivare a limbii, chiar așa se chema. Da. Și de altfel, am încercat să țin pasul cu înainte mergătorii mei de atunci și să scot și eu niște cărți în domeniu cultivării.
Dumneavoastră ați scos deja în 1998, ați scos acel dicționar al greșelilor de
limbi. Un dicționar de buzunar scos la altă editură, ceva mai
preluat de Cartier în 2014, dacă am înțeles bine.
Completat, absolut.
Completat și reapărut la alte, în 2014.
Da. Da. Celălalt era de buzunar, primul ăsta e destul de măricel, are aproape 900 de pagini, diferența e mare, privind și concepția, caracterul articolului de acolo, am încercat să dau și felul greșelilor, caracterul lor, ca să revin la cuvânt, pe două coloane, așa, pe stânga formele incorrecte, pe dreapta formele corecte, sub aspect morfologic, sintactic, sub aspectul punctuației și tot așa al stilului.
E foarte important în Republica Moldova să nu uităm că e poate singura țară de pe planetă al cărei imn de stat e despre limbă.
E adevărat și ăsta e paradox, îl vedeți cum se mai întâmplă. Mai ieri am prins pe Facebook un mesaj de la o persoană binecunoscută în lumea noastră, a intelectualilor din Basarabia, profesorul universitar pe la medicină, fost șef de partid, devenit între timp un patriot 100% și a încercat să ne felicite și de ziua independenței și respectiv, fiindcă suntem aproape și de ziua limbii române, dar cum o face, din păcate, fiind bine intenționat, nici vorbă și nefericită cu ziua independenței și respectiv cu ziua limbii române și printre altele mai începe a bate și în comunism și în socialism, scrie chiar cu Z, ambele cuvinte și iată aici astfel de mesaje începate pune pe gânduri, intenția e bună, dar realizarea e proastă sub aspectul limbii scrise la noi, din păcate, și scrise, da, în
bine,
mass media.
Ar trebui să precizăm că nu e vorba numai de Republica Moldova, că greșeli similare se fac în România foarte mult și mulți români din România se plâng de degradarea limbii.
Acolo domină influența englezească, aici și cea englezească și cea rusească. Uneori calculurile căstelne domină aici, se suprapun. Unele sunt chiar triple.
Ce le răspundem celor care argumentează, mă rog, ca să se apere într-un fel, punând că limba evoluează și că nu o poți opri?
Că evoluează este adevărat, nici nu poate să nu evolueze.
O influență rusească clară și în România avem, dar și în Moldova de altfel, printre tineri, o influență englezească crescândă. Da. Și de multe ori auzim acest argument că așa evoluează limba și nu o poți opri, cu argumentul complementar, suplimentar, că așa s-a întâmplat și în secolul al XIX-lea sub influență franțuzească.
Atunci franțuzismul era condamnat cu vehemență, dar au intrat în uz și iată calculul cela de pe timpuri, luați loc, vă loc, a luat loc, e după franceză, 100%, și e un lucru obișnuit, nu mai deranjează astăzi, dar deranjea odată că era calc după franceză. Acum ne ocupăm de anglicisme, americanisme, influențe din astea. Apropo de limbajul calchiat al bucureștenilor, ca să zic așa, legat chiar de cuvântul întrebare, mă limitez doar la el. Noi am avut problema aceasta, Basarabeni, cu cuvântul întrebare și o avem în continuare de decenii de altfel. Și în felul acesta recurg la următorul exemplu. A hotărâ întrebarea aici la noi, la Chișinău, înseamnă a rezolva o problemă. Iată însă că și la București aud expresia de felul între a ridica o întrebare și atunci mă mir cum poate fi ridicată o întrebare. Și vin exemplele astea chiar din autori bine cunoscuți, iată am și niște citate aici, și calculul de altfel vine de la anglicismul to raise a question, adică în englezește question înseamnă și întrebare și chestiune, și prin contaminație s-a ajuns la a ridica o întrebare. Am niște exemple aici, nu mai citez, dar există așa ceva. Astfel s-a ajuns ca, într-un fel, cuvântul întrebare să fie folosit cu sensul de chestiune și în română folosite în țară, nu doar aici, la noi, la Chișinău sau, în general, în Republica Moldova.
Dumneavoastră dați foarte multe exemple anecdotice de cuvinte al căror sens s-a modificat nevoit de altfel, sau nume, uneori chiar nume de mărci care au devenit obiecte comune. În copilăria mea, de exemplu, o mașină mică se numea o pobedă în România, pentru că România lui Ceaușescu importa foarte multe mașini numite Pobeda din Rusia.
Așa,
pentru noi în Bărăgan, trece o Pobeda era că trece un automobil personal, o mașină mică. La fel cum unele cuvinte, de exemplu, pentru că ați vorbit de americanisme, românii spun pick-up ceea ce în engleza americană înseamnă un camion mic. Fără acoperiș. Aia e pick-up. Nimeni nu știe cum de a ajuns în română acest cuvânt să însemne aparatul pe care se ascultă discuri.
Asemenea, evoluează limba surprinzător, iar uneori, dacă domină în uz forma respectivă, devine și normă.
Așa a intrat în rusă odicolon, de exemplu, sau altele. Cât de important considerați că este ca limba să se numească insistent română și să nu mai auzim moldovenească?
Păi am un articol special aici în filtrele astea, în care vorbesc de limbajul juridic, de legaleza basarabeană, plină de altfel de calculi preluate încă din perioada sovietică, din legislația sovietică, aici tradusă, bineînțeles, la noi și se ne țin și acum. Păi eu încep acolo și cu problema denumirii limbii, vorbim de glutonim, de ce se cheamă subdialect moldovenesc. Mă rog, vorbim moldovenește de altfel, vorbește tot românește, doar că în grai moldovenesc, adică neliterar, dialectal, ca să zic așa, sau popular, dar nu nici de cum altă limbă e. A ajuns limpede tot, mă rog, cazul, subiectul acesta și cred că nu mai pune probleme acum deosebit, doar depinde să fii lipsit cu totul de cultură lingvistică, mă rog, ca să nu-ți dai seama că vorbind moldovenește, vorbești tot românește, doar că așa, mai ca acasă, mai ca la mama acasă, mai ca la țară, asta e la mijlocul.
Eu am trăit într-un mediu basarabean, nu știu dacă dezvălui un secret, dar toată familia mea din partea mamei
am auzit de asta,
la Orhei și Toată copilăria am auzit vorbindu-se în casă cu accent basarabean.
E și firesc să fie așa.
Atât de natural încât am fost surprins și rănit crescând adolescent să aud că alții împrejur râdeau când o auzeau pe bunica vorbind. Bine, bunica folosea și niște expresii foarte, uneori chiar comice, de exemplu, spunea primul raz.
Așa.
În loc de prima oară, cum se
zice. Așa se spune cam în toate Basarabia, sunt ceva mai din nord și acolo la fel se spune, da.
Iar despre accent nu mai spun, că zicea copchi și toate multe din astea. Dar mă bucură, mă rog, mă bucură, constat că dumneavoastră faceți parte dintr-un curent cultural care e foarte puternic și în anumite regiuni ale României, în special în Ardeal, un fel de rezistență în fața a ceea ce e considerat, să zicem așa, un imperialism cultural bucureștean. Există tendința asta de a râde de provinciali și ar trebui într-un fel să facem să se înțeleagă că nu există niciun motiv de jenă sau de inferioritate să vorbești cu accentul regiunii tale, pentru că la fel vorbesc și ardelenii, despre care se fac glume nesfârșite că sunt lenți, că până termină o frază trece ziua, și ar trebui într-un fel să subliniem acest fapt că în realitate și bucureștenii au un accent al lor, care de fapt e tot un fel de provincialism. Și că, într-un fel, evoluția și hazardul istoriei au făcut să fie acolo, să zicem așa, capitala culturală, ca după aceea să strivească toate accentele regionale și să le considere un pic de sus. Fenomen care s-a mai întâmplat, de exemplu, în Franța, unde Parisul e cel care domină și strivește tot. Dar prin alte părți nu este așa. În Italia, de exemplu, particularitățile regionale sunt foarte pronunțate și
în Veneto, mai cu seamă, da, cunosc persoane din neamul nostru, care au mai stat pe acolo ani de zile și există diferențe. Se vorbește în casă cu totul altfel decât la televizor, da, în limba literară, italiană, așa, fiindcă au fost separați mult timp italieni unii de alții. Sunt și ei un stat relativ tânăr, ca și România, și e fere să se vorbească diferit în funcție de zonă. Așa e și aici. Ca să vă răspund la întrebare, dau un exemplu. Mi le-am reamintit chiar acum din dicționarul greșelor de limbă. E cam așa exemplu. Zice unul: de pe unde ești, frate? Celălalt răspunde: de pe lângă București. Și iată exemplu. A râs și de asta și Rodica Zafiu, care mi-a făcut prefața, dau și la dicționarul greșelor de limbă din 2014, dar și aici la filtre, și s-a amuzat și ea de pronunția aceasta. Iată exemple de pronunție regională, așa, dialectală, și dar tot, ambele sunt în românește, da.
Și tot
neliterare, bineînțeles, da.
Fiind atâtea milioane și în centrul cultural al României, într-un fel e ca și cum ei nu ar avea accent. Cam asta e atitudinea.
Se simte uneori exagerat, da, accentul. Și
ideea
atunci
este că totuși nu dorim dispariția dialectelor, nu?
Nici vorbă. Mie îmi place limba populară absolut, accentul moldovenesc, e adevărat, fiindcă sunt în zonă de aici, dar cât privește străinismele, e altă treabă, le resping, fiindcă...
Adică există acest mit, da, această idee falsă că o limbă ar putea fi pusă în pericol de dialecte.
Nu, cred. Limba literară la noi totuși evoluează, nici vorba, în mass media, în primul rând, la posturile de radio și televiziune, e o limbă românească 100%, standard, literară, cum zicem noi, îngrijită, cu anumite excepții, bineînțeles.
Pentru că privește pe noi, e vorba de calcuri. Ar fi bine să amintim ascultătorilor că și în alte culturi și în alte limbi se colaborează între entități statale care vorbesc aceeași limbă. De exemplu, există un continuum cultural germanofon. Germania, Austria și Elveția și-au pus în comun și de acord dicționarele, gramaticile să fie să se vorbească în școli aceeași limbă. Și este ceea ce se întâmplă și în lumea hispanofonă, de exemplu. Toate țările din America de Sud care vorbesc limba spaniolă se ghidează după dicționarele publicate la Madrid. Deci exemplul unei colaborări, să zicem, culturale, lingvistice cu România nu înseamnă că, într-un fel, Moldova s-ar supune unor reguli dictate de la București.
Noi ne conducem, bineînțeles, după dicționarul ortoepic și morfologic al limbii române. Chișinăul a avut o copie a dicționarului respectiv la începutul anilor 90, dar e o copie, nu? Noi n-am scos un dicționar cu anumite localisme sau regionalisme aici, după care să ne conducem, nici vorbă la Chișinău, adică un dicționar ortografic, așa s-a făcut până 90, sigur că exista așa ceva cu diferențe voite între limba literară vorbită la București și cea vorbită la Chișinău. Acum nu mai există așa ceva, da.
Nu vă temeți, dumneavoastră, ca, să zicem așa, ca normator al limbii, am zis mai devreme logofăt, nu vă temeți că o tendință prea rigidă, prea riguroasă poate să ducă și la un fel de artificialitate a limbii? Dacă se pune o chingă prea strânsă, de exemplu, dacă regulile
nu
sunt
prea cred
severe.
Că există la noi așa ceva, o chingă prea strânsă, nu, dimpotrivă. La noi în Chișinău se vorbește aproape ca la țară. Aici, într-un filtru, ca să zic așa, într-un articol, am și o definiție a limbii vorbite la Chișinău, sociolingvistică. Chișinăul este o comună mai mare în care se vorbește și românește, uneori chiar literar, dar foarte rar. Cam asta e realitatea lingvistică, adică noi nu facem excese privind hiperurbanismele sau livrescul în felul în care ne exprimăm la Chișinău aici. Se vorbește mai mult moldovenește decât literar.
V-aș întreba în final, care vă este sentimentul? Cum vedeți prezentul și viitorul limbii? Sunteți optimist? Sunteți mulțumit? Știu că faceți eforturi uriașe ca să ajungem să măcar să scriem cu toții la fel, că nu vom vorbi niciodată la fel, dar cum vedeți starea limbii actuale? Sunteți mai degrabă optimist? Sau
sunt
trist,
optimist.
Sau...
Eu cred că limba evoluează. Eu o raportez cea de azi la cea de până la 90. Și la începutul anilor 90, când bâjbâiam, acum avem de unde învăța, nici nu se discută. Atâtea cărți, inclusiv de cultivare a limbii, de exprimare corectă, ghiduri de care dorești, ai deschis internetul, ai dat o căutare pe nea Google și îți spune tot ce dorești Google-ul, numai să cauți, să știi unde să cauți. E tot ce... Să ai dorință doar și să-ți cultivi limba totalmente și să-ți dezvolți conștiința lingvistică. Contează. Ești ceea ce vorbești, ca să o încheie așa, da. Cum vorbești, așa gândești, da. Da, ca...
Și limba vorbește prin tine, limba te vorbește.
Just, limba vorbește prin tine. Să avem răbdare și să fim autocritici și chiar și atunci când vorbim cu cineva sau chiar cu noi înșine, da.
Împărtășim același optimism, domnule Valentin Guțu. Vă mulțumesc foarte mult și amintesc ascultătorilor Europei Libere.
Și eu mulțumesc.
Am stat de vorbă cu Valentin Guțu pentru primul raz și, cum spunea bunica, și sper că le-am dat ocazia de a se familiariza cu cercetările dumneavoastră și amintesc titlul cărții apărută la editura Cartier, Filtre, articole de cultivare a limbii, de Valentin Guțu. Vă mulțumesc și o zi bună!
Mulțumesc și eu!
Dan Alexe și Valentin Guțu. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Urșciuc. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Fermierii din Republica Moldova se plâng că pot să falimenteze în câteva luni din cauza secetei, dar și a embargoului impus de Federația Rusă. Principalele asociații care reunesc agricultorii din țară îi invită pe premierul Natalia Gavriliță și ministrul agriculturii Vasile Bolea să discute situația din sector, scrie TV8. Fermierii reamintesc că seceta severă a compromis în proporție de 80-90% recolta de porumb și în proporție de 60-70% recolta de floarea soarelui și sfeclă de zahăr. Pomicultura și viticultura au fost afectate de embargoul impus de Federația Rusă. Agricultorii își doresc ca în sector să fie declarată starea de urgență. Calea ferată, construită pe vremea lui Voronin, alunecă în Prut, observă moldstreet.com după ce segmentul Cahul Giurgiulești, pe o distanță de 350 de metri, a fost închis pentru circulația trenurilor. Motivul sunt alunecările de teren care au afectat infrastructura feroviară. În anii 2007-2009, în perioada comunistă, pentru construcția tronsonului Cahul Giurgiulești, statul a cheltuit peste jumătate de miliard de lei, însă lucrările nu au mai fost duse până la final. Printre principalii beneficiari ai construcției ar fi fost Oleg Voronin, feciorul ex-președintelui Vladimir Voronin, notează portalul. Segmentul feroviar a fost construit foarte aproape de râul Prut, iar apele acestuia spală linia de cale ferată, ceea ce duce la închiderea frecventă a acestui tronson. Ziarul de gardă reține declarația președintei Maia Sandu de la forumul strategic din orașul sloven Bled. Șefa statului afirmă că Republica Moldova continuă să observe în ultimele luni tot felul de declarații din partea Moscovei care nu sunt de fiecare dată adecvate, iar uneori desconsideră suveranitatea țării. Maia Sandu a evidențiat în discursul său dependența energetică acută a Republicii Moldova față de Federația Rusă, adăugând că Republica Moldova și-a învățat cu siguranță lecția și încearcă acum să-și diversifice sursele energetice. 60% din populație va primi compensația maximă la plata facturilor pentru energie. Autoritățile pregătesc acum un mecanism de acordare a compensațiilor, scrie IPN, citând declarația ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, de la Vocea Basarabiei. Conform estimărilor, mai mult de jumătate din populația țării este foarte vulnerabilă energetic și doar 1% dintre cetățeni își permit să achite factura la încălzire și energie electrică la tarifele actuale. Compania de stat Energocom a ajutat Moldova Gaz să-și plătească datoriile față de Gazprom prin cumpărarea celor 10 milioane de metri cubi de gaze naturale, după ce gigantul rusesc acceptase amânarea plății facturii în avans pentru luna august până la 1 septembrie, scrie anticorupție.md. Portalul îl citează pe vicepremierul Andrei Spânu, care susține că datorită acestei tranzacții Moldova Gaz poate plăti un avans față de Gazprom. Cele 10 milioane de metri cubi de gaze naturale procurate de Energocom de la Moldova Gaz pentru stocare în România costă 16,6 milioane de dolari. Povestea medicului din Rusia refugiat în Republica Moldova este una dintre cele mai populare pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Este vorba de un reportaj al TVR Moldova despre Alexandru Martinenko, un cetățean de 27 de ani din regiunea Krasnodar a Rusiei, care s-a refugiat în Moldova, unde speră să găsească mai multă liniște și pace. O altă știre populară pe Facebook este cea despre invitația la negocieri pe care i-a făcut-o președintei Maia Sandu, așa zisul lider transnistrian Vadim Krasnoselski. Acesta a chemat-o pe Maia Sandu la negocieri despre principiile unei reglementări politice pașnice a conflictului transnistrian. Pe Instagram, de atenția publicului moldovean, s-a bucurat și știrea despre faptul că pastilele de iodură de potasiu vor fi distribuite instituțiilor medicale primare doar în cazul unui eventual accident nuclear. Cele peste 1 milion de pastile donate de România au fost repartizate de ANSP centrelor de sănătate publică. Acestea vor fi distribuite instituțiilor de asistență medicală primară doar la indicația Comisiei pentru Situații Excepționale în cazul unui eventual accident nuclear.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Genu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă ca și limba română. Aici e Radio Europa Liberă.